Έχω καλέσει και είναι στην αλληλεία της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Θιακάκης, είναι νομικός και θέλω να με βοηθήσετε λίγο, κύριε Θιακάκη. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ
καλημέρα.
Που είστε μαζί μας.
Καλημέρα κύριε Ανδρέακη.
Γιατί είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι μικρά τα ποσοστά, είναι συντριπτικά τα ποσοστά, είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά που προκύπτουν ότι τελικά οι γυναίκες κακοποιούνται και δεν προβαίνουν στην δημοσιοποίηση αυτών των περιστατικών, δεν προχωρούν στην καταγγελία αυτών των περιστατικών. Γιατί είναι αργή η απονομή της δικαιοσύνης, είναι δύσκολος ο νόμος για να αποδειχθεί μια τέτοια καταγγελία, τι τις κρατάει στη σιωπή?
Κύριε Ανδρέακη, δεν νομίζω ότι είναι νομικοί οι λόγοι που αποτρέπουν τα νεαρά κορίτσια ή τις μεγαλύτερες γυναίκες να καταγγείλουν κάποια μορφής κακοποίηση, αλλά είναι κοινωνικοί λόγοι, οι οποίοι είναι μια άλλη συζήτηση και δεν είναι νομική. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η κοινωνία μας και με τις προκαταλήψεις που έχει, νιώθει εκείνη ότι θα έχει ένα κοινωνικό βάρος και ένα ηθικό βάρος εάν προβεί σε μια τέτοια καταγγελία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο και θάρρος και καλλιέργεια, ώστε αυτές οι προκαταλήψεις που υπάρχουν οι κοινωνικές σιγά σιγά να αρθούν και να διεκδικήσει η γυναίκα το ρόλο τον ισότιμο που της αξίζει απέναντι στον άντρα και να μην θεωρεί ότι κάπου μειονεχτεί σε κοινωνικό επίπεδο, είτε ότι θα στιγματιστεί αν να καταγγείλει κάτι απερπές ή παράνομο που έγινε εις βάρος της.
Θα στιγματιστεί, θα απειληθεί, θα χάσει τη δουλειά της, διότι εγώ τώρα που διάβασα την έρευνα αυτή στον αέρα, κύριε Θιακάκη, είναι σοκαριστικό να βλέπεις ότι στο 48% των περιπτώσεων που δέχθηκαν κακοποίηση ή παρενόχληση, αυτό έγινε στη δουλειά τους. Το 33%
ναι, όπου
έγινε
υπάρχει,
στο δρόμο, το 14%
υπάρχει,
στο
ναι.
Πανεπιστήμιο, 11% στο ίντερνετ, 9% σε μπαρ, 5% σε αθλήματα και αυθόρμητες αναφορές για το σπίτι, 5% στην εργασία. Το 48,9% είναι ένα μεγάλο ποσοστό.
Ναι, μην παραβλέπετε ότι και στους χώρους άλλους που υπάρχει σχέση εξουσίασης και αυτό μπορεί να συμβεί. Το ίδιο μπορεί να συμβεί όπως εδώ η καταγγελία η οποία ξεσήκωσε, άνοιξε τον ασκό του Αιώλου, ήταν μια σχέση εξάρτησης. Δηλαδή με κάποιο τρόπο το κορίτσι είχε ανάγκη αυτόν ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την μειονεκτική θέση στην οποία βρισκόταν. Το ίδιο μπορεί να γίνει και ενδεχομένως και στο πανεπιστήμιο και οπουδήποτε αλλού που νιώθει το κορίτσι ότι βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και εξουσιάζεται, οπότε υπάρχει μια κυριαρχία την οποία εκμεταλλεύεται κάποιος. Επομένως, είναι σύνηθες μεν στη δουλειά να συμβαίνει αυτό και να μην χάσουμε τη δουλειά μας, αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και να μην χάσουμε και τους στόχους μας, να μην χάσουμε την προοπτική που έχουμε, είτε σε μια ακαδημαϊκή καριέρα, είτε στις σπουδές μας, είτε στην άθληση. Επομένως, οπουδήποτε υπάρχει σχέση εξουσίασης, εκεί μπορεί να εμφανιστούν, είναι πρόσφορο το έδαφος, για να εμφανιστούν τέτοια φαινόμενα και όχι μόνο να εμφανιστούν, αλλά και να διστάσει μετά να το καταγγείλει ο παθόν.
Στην Ελλάδα έχουμε καλό νομικό πλαίσιο, καλή νομοθεσία σε αυτές τις περιπτώσεις?
Να το οριοθετήσουμε λιγάκι.
Το καλό, τι είναι το καλό?
Εάν χρησιμοποιούμε όρους μη νομικούς, θα μπορεί να νομίζει ο καθένας ότι για οτιδήποτε μπορεί να διωχθεί κάποιος. Δηλαδή οι λέξεις κακοποίηση ή παρενόχληση, έτσι δεν χρησιμοποιούνται στον ποινικό μας κώδικα, αλλά πρέπει το έγκλημα να έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε ότι απαγορεύεται και είναι κακούργημα να έχει γενετήσιες σχέσεις οποιασδήποτε μορφής, δηλαδή είτε κανονική σεξουαλική επαφή είτε ασεργής πράξης με ανήλικο κάτω των 15 ετών. Ανεξαρτήτως προϋποθέσεων, αυτό αποτελεί έγκλημα. Για να ξεκινήσουμε από εκεί. Και η παραγραφή όλων αυτών των εγκλημάτων που περιγράφονται στον ποινικό κώδικα είναι 15 ετής. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα σε 15 χρόνια από την ημέρα που τελέστηκε η πράξη θα πρέπει να έχει προσαχθεί σε δίκη ο κατηγορούμενος. Εάν περάσουν τα 15 χρόνια έχει παραγραφεί.
Ναι.
Λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε επαφή με ανήλικο κάτω των 15 μέχρι 15 αποτελεί σοβαρό έγκλημα.
Ναι.
Μετά είναι οι πράξεις του βιασμού, όπου εκεί όμως θα πρέπει να υπάρχει εξαναγκασμός. Έτσι, δηλαδή δεν είναι οποιαδήποτε πράξη σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα. Θα πρέπει για να κατηγορηθεί κάποιος για βιασμό, θα πρέπει να υπάρχει σωματική βία ή απειλή σοβαρού ή άμεσου κινδύνου.
Ναι.
Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει το στοιχείο αυτό του εξαναγκασμού για να μπορέσει να υπάρξει περίπτωση βιασμού.
Mm-hmm.
Υπάρχει με το καινούριο ποινικό κώδικα, υπάρχει και μισό λεπτάκι.
Ναι.
Με το καινούριο ποινικό κώδικα υπάρχει, έχει προστεθεί μια καινούρια παράγραφος, η οποία σε εμάς δεν υπήρχε, ότι όταν επιχειρεί κάποιος γενετήσια πράξη χωρίς τη συνένεση του παθόντος και χωρίς δηλαδή εξαναγκασμό, τιμωρείται με κάθεξη έως 10 έτη. Αυτό είναι το στοιχείο που υπήρχε στα άλλα δίκαια και ακούγαμε ότι στην Αμερική, ας πούμε, ότι και μόνο που σου λέει όχι, ενώ μπορεί αρχικά μια κοπέλα να κάνει συνενετική συνέβρεση και στη συνέχεια να πει όχι, δεν θέλω.
Ναι.
Αυτό πλέον προβλέπεται και εδώ ως έγκλημα από το 2019 και μόνη άρνηση δηλαδή της
αρκεί
πλέον.
Και μόνο η άρνηση. Αυτό είναι νέος νόμος, κύριε Στιακάκη.
Αυτό είναι και ναι. Αυτό ισχύει ένα χρόνο τώρα,
ναι,
και διαφοροποιεί τα πράγματα, διότι πριν και να είναι βιασμός έπρεπε να υπάρχει εξαναγκασμός. Τώρα και μόνη άρνηση,
ναι,
αποτελεί απλώς, είναι ποιότερο κακό, είναι τιμωρείται μέχρι 10 χρόνια κάθεξη και όχι μέχρι 15 που είναι ο κανονικός βιασμός.
Ναι.
Αυτό τώρα το οποίο θα πρέπει να υπησέλθουμε λιγάκι στο θέμα της παρενόχλησης και της κακοποίησης και όπως αυτό μπορεί να ερμηνεύει ο καθένας που δεν ξέρει νομικά πότε είναι απαγορευμένο και παράνομο και τιμωρείται. Είναι ένα άρθρο το οποίο μιλάει για χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι μόνο, ας πούμε, ένα επίμονο φλερτ ή δεν είναι μια πρόταση η οποία έχει τα στοιχεία της παρενόχλησης, αλλά δεν έχει εμφανώς χαρακτήρα με κάποια χειρονομία ή με κάποια φρασίτατη, ας πούμε, πρόταση σεξουαλικού χαρακτήρα, το οποίο να προσβάλλει, όπως λέει ο νόμος, την προσωπικότητα. Ο νόμος λέει βάναυσα την προσωπικότητα του άλλου, που αυτό είναι πλημελιωματικού χαρακτήρα και έχει με πολύ χαμηλή ποινή μέχρι ένα έτος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κριθεί ότι είτε η χειρονομία είτε η πρόταση για περιασελγών πράξεων να έχει ένα οξύ χαρακτήρα σεξουαλικό, το οποίο να είναι ιδιαίτερα προσβλητικό. Δηλαδή μία πρόταση του στυλ πάμε να βγούμε ή ξέρεις να βρεθούμε κάπου έξω ή τι ωραία που είσαι ή τέτοια που είναι αμφίβολης προσβλητικότητας, δεν θα θεωρείται έγκλημα. Δηλαδή δεν είναι οτιδήποτε θα πούμε κάτι.
Και με αυτόν τον τρόπο μου απαντάτε και κύριε Στιακάκη και σε αυτό που λέει και η κοινωνία, δεν θα μπορέσουμε τώρα δηλαδή να φλερτάρουμε, να πούμε μία κουβέντα και αμέσως θα βρίσκουμε τον πελά μας. Νομίζω ότι αυτό είναι τελείως προσχηματικό. Εύκολα καταλαβαίνεις πότε γίνεσαι ενοχλητικός.
Δηλαδή να φανταστείτε, δίνει ένα παράδειγμα, ας πούμε, η συγκεκριμένη διαζευτικά η συγκεκριμένη διάταξη που λέει, ας πούμε, ζητάω συγγνώμη τώρα για την έκφραση, αλλά ο νόμος του λέει,
ναι,
με επίδειξη των γεννητικών οργάνων.
Ναι.
Δηλαδή για να δώσει ότι πόσο σοβαρή θα πρέπει να είναι αυτή η πρόταση ή αυτή η χειρονομία ή αυτή η ενόχληση,
ναι,
για να θεωρηθεί αξιόπινη.
Mm-hmm.
Έτσι λοιπόν, μην φτάσουμε σε ένα σημείο να νομίζουμε ότι οποιοδήποτε κάνει ένα ερωτικό υπαινιγμό θεωρείται και έγκλημα. Έτσι, είναι λεπτά τα όρια για κάποιον που δεν ξέρει νομικά, αλλά εν πάση περιπτώσει μην περάσουμε και στο άλλο άκρο ότι οτιδήποτε έχει ενοχλητικό ερωτικό χαρακτήρα, δηλαδή αν είναι ένα φλερτ αμοιβαίο είναι ok, αλλά αν δεν είναι αμοιβαίο και είναι μονομερές αυτομάτως είναι αξιόπινο. Έτσι, θα πρέπει να έχει προσβλητικό, δηλαδή η συμπεριφορά
του ανθρώπου. Προσβλητικό, ενοχλητικό, πιεστικό, συνεχόμενο, το καταλαβαίνουμε αυτό.
Δηλαδή να δείχνει ότι αντιμετωπίζει, ας πούμε, αυτόν στον οποίο απευθύνεται, κάπως ας πούμε σαν να μη σέβεται την προσωπικότητά του.
Ναι.
Δηλαδή να τον υποτιμά, να τον υποβαθμίζει και να τον αντιμετωπίζει ας πούμε σαν αντικείμενο ας πούμε ερωτικής διάθεσης, χωρίς να σέβεται την αξία του.
Mm-hmm.
Επομένως αυτά τα όρια θα πρέπει να σκεφτόμαστε, για να μην το γενικεύουμε και να θεωρούμε ότι οτιδήποτε
είναι παρενόχληση από τη μία. Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, κύριε Στεακάκη, νομίζω ότι απέχουμε πολύ. Γιατί εδώ καλά-καλά, ας πούμε, δεν πάμε να μιλήσουμε για τις μεγάλες παρενοχλήσεις. Για τα γκράντε ζητήματα. Δηλαδή, δεν είμαστε Αμερική ακόμα. Στην Ελλάδα είμαστε. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πολλές ακόμα ιστορίες καλυμμένες πίσω από τη σιωπή, με το φόβο είτε του δεύτερου βιασμού, τον οποίο εύκολα δίνει η ίδια η κοινωνία. Γιατί βιασμός είναι και η κατάκριση της κοινωνίας.
Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Πάντα σε εποχές που αναφύεται ένα μεγάλο ζήτημα κοινωνικού ενδιαφέροντος από κάποια καταγγελία, από κάποιο περιστατικό που περιλαμβάνει κάποιο σημαντικό πρόσωπο, το οποίο ανοίγει ένα κοινωνικό θέμα με κάποια απαξία,
mm-hmm.
Έχει την τάση η κοινωνία τότε να καταδικάζει εύκολα και χωρίς να ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία τον καθένα και μόνο που θα ακουστεί το όνομά του. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να βγει κάποιος και να πει ότι ξέρω εγώ κάποιος με παρενόχλησε σεξουαλικά.
Mm.
Και μόνο που θα πει το όνομα έχει τελειώσει αυτός κοινωνικά. Δηλαδή πριν κάποιος κάτσει να ελέγξει αν πράγματι αυτό είναι αληθές, πρώτον. Δεύτερον, αν τα στοιχεία της καταγγελίας είναι πράγματι τέτοια που αποτελούν έγκλημα. Και μόνο που θα ακουστεί το όνομά του.
Το όνομα του θήτη εννοείται.
Του καταγγελόμενου.
Α, εκεί πάμε τώρα στο τεκμήριο αθωότητας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
Μα δεν μιλάμε τώρα μόνο για νομικό θέμα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, πριν φτάσουμε στο νομικό θέμα, γιατί αυτό που θα ακουστεί
μπορεί να είναι
και παραγεγραμμένο. Δηλαδή, να μην ασχοληθούμε και καθόλου με το νομικό θέμα, γιατί θα είναι παραγεγραμμένο.
Mm.
Αλλά έχει την τάση τώρα ο κάθε.
Κοινωνικά όμως, έχει ήδη καταδικαστεί.
Κοινωνικά, ναι, θα στιγματιστεί.
Mm.
Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή. Θα μου πείτε, η κοινωνία δεν είναι δικαστήριο για να τα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη του, αλλά. Ναι, αλλά όταν ανοίξει ο ασκός του αιώλου, μετά μπορούν να γίνουν παρεκτροπές, υπερβολές και να γίνονται και εκδίκηση, ας πούμε, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι μισούν κάποιους άλλους. Θέλει δηλαδή λιγάκι να δείξουμε μία ψυχραιμία,
mm-hmm.
όχι γιατί δεν πρέπει όλα αυτά να καταγγελθούν και να αναφερθούν κλπ, αλλά θα πρέπει να τηρηθεί και η νόμιμη διαδικασία. Δηλαδή τώρα, αν αρχίσει ο καθένας και λέει πριν από 20 χρόνια, γιατί εάν καταγγέλεις κάτι που δεν είναι παραγεγραμμένο, απευθύνεσαι σε μια διαδικασία η οποία έχει μια αξιοπιστία. Θα καταγγείλεις, θα πας στην αστυνομία, στον εισαγγελέα, θα το καταγγείλεις, θα διαταχθεί ανάκριση, θα ελεγχθούν αυτά, ακόμα και μετά από 10 χρόνια θα υπάρχει μια διαδικασία να αποδειχθεί κατά προσέγγιση έστω αν αυτό έγινε ή δεν έγινε. Έχει τρόπο να αμυνθεί και ο καταγγελόμενος. Αν το κάνεις όταν είναι παραγεγραμμένο, δεν έχει τρόπο να αμυθεί παρά μπορώ να κάνει μήνυση για ψευδή για συκοφαντική δυσφήμιση. Μάλλον γιατί κατά μήνυση δεν μπορεί να κάνει
mm-hmm.
πλέον. Επομένως, τι θα κάνει? Θα βρεθεί ο φερόμενος ως παθόν από μια σεξουαλική κακοποίηση, θα βρεθεί κατηγορούμενος για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί και μετά είναι ο λόγος του ενός εναντίον του λόγου του άλλου. Δεν έχει άνθρωπο να το αποδείξει, δεν έχουν μεσολαβήσει αστυνομική έρευνα. Και έτσι θα φτάσουμε δηλαδή να ζούμε σε μια ζούγκλα όπου θα πάει μετά από 15, 20, 30 χρόνια να ασχολείται κάποιος γιατί είπες αυτή την κουβέντα τώρα και είπες ψέματα και να γίνονται δίκες, όχι πια στη βάση του αν τελέσχει το έγκλημα, αλλά αν έγινε συκοπατική δυσφήμιση.
Άρα και ως έμπειρος νομικός, κύριε Στιακάκη, σαν να παρακολουθείτε και τις κοινωνικές αντιδράσεις και τους προβληματισμούς, θα περάσουμε τώρα από αυτή την κακοτοπιά, με την έννοια ότι θα δούμε αυτές τις εξάρσεις.
Δηλαδή τώρα η κυρία Μπακατώρο που έκανε αυτή την καταγγελία,
ναι.
Οδηγεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον καταγγελόμενο, το φερόμενο ως δράστη, δεν εξετάζουμε το αν έγινε ή δεν έγινε, εντάξει, εμείς δεν παίρνουμε θέση τώρα, μπορεί να είναι μια άλλη περίπτωση. Εκείνος για να μεθεί τι θα κάνει? Θα πρέπει για αυτό που είπε να της κάνει μήνυση. Για να μπορέσει να δικαιολογήσει το ότι γιατί είμαι αθώος. Ναι. Θα βρεθεί λοιπόν κατηγορούμενη εκείνη για συκοπατική δυσφήμιση και θα γίνει ένα δικαστήριο μετά από 23, μάλλον 25-26 χρόνια μετά που φέρεται να έγινε η πράξη, που να είναι κατηγορούμενη εκείνη, ενδεχομένως δηλαδή, αν τελικά πάει κατηγορούμενη και δεν κρίνει ο εισαγγελέας ότι δεν στοιχειοθετεί το αδίκημα, αλλά εν πάση περιπτώσει το μόνο όπλο που έχει τώρα εκείνος είναι να κάνει αυτό. Και θα γίνει μία δίκη στη βάση του, έγινε ή δεν έγινε πριν από 25-26 χρόνια η ασέλγεια εις βάρος της, στη βάση πια της δίκης που θα έχει κάνει αυτός μήνυση για συκοπατική δυσφήμιση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ανασφαλές δικαστικά είναι κάτι τέτοιο και πώς μπορεί να βρεις μάρτυρες και πώς μπορεί να βρεις να πας τα δεδομένα εκείνα και να αποδείξεις αν αυτό έγινε ή δεν έγινε. Δηλαδή θα γίνει πια μια δίκη αντίστροφη. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι τώρα αυτό, γιατί τώρα εδώ κάνουμε και μια πρόβλεψη το τι θα κάνει εκείνος. Αυτό, εάν γενικευτεί, θα δημιουργήσει μέγα κοινωνικό ζήτημα, με την έννοια ότι καλό θα είναι όλα αυτά να καταγγέλλονται πριν παραγραφούν, για να μπορέσει να επιληφθεί και, και η δικαστική αρχή.
Ναι.
Μετά δεν έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί, οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Μένει μόνο το κοινωνικό κομμάτι και γινόμαστε τι γινόμαστε, ζούγκλα και καλά οι πραγματικές. Φανταστείτε να έρχονται τώρα να γίνονται και καταγγελίες μη πραγματικές, επειδή είναι εύκολο να το πεις για κάποιον και εντάξει τι έγινε. Να πεις ας πούμε πριν από 17 χρόνια έγινε κάτι, δεν θα ασχοληθεί κανένας, θα μείνει το όνομα, θα στιγματιστεί, θα ακουστεί και εντάξει. Το τεκμήριο της αθωότητας σίγουρα το χρειάζεται μια κοινωνία. Επαναλαμβάνω ότι οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες δεν το έκαναν είναι πολύ και κοινωνικοί. Δύσκολα μια γυναίκα θα βγει και θα καταγγείλει κάτι ότι της έγινε, για να είμαι ειλικρινής και να είναι ψευδές. Διότι κοινωνικά φέρει και αυτή το βάρος, θα ακουστεί το όνομά της. Δηλαδή, δυστυχώς έτσι είναι η κοινωνία μας. Και εγώ το έχω πει κιόλας ότι δεν θεωρώ ότι καμιά γυναίκα θα έλεγε ψέματα για να σε έλεγε εις βάρος της. Γιατί δεν ενοχοποιεί μόνο κάποιον, αλλά δίνει και εκθέτει και τον εαυτό της στο κίνδυνο που να ακουστεί για αυτήν κάτι. Ξέρετε τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις που εντάξει και αυτοί γιατί, πώς και πώς βρεθήκανε μαζί και όλα αυτά. Επομένως θεωρώ ότι είναι ότι έχει ισχυρή δόση αλήθειας και σε κάθε περίπτωση έχει. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα βρεθεί και κάποιος τόσο πολύ θρασής να καταγγείλει κάτι το οποίο δεν έγινε γιατί θέλει να εξολοθρέψει κάποιον άλλον.
Nice.
Που δεν διστάζει να το κάνει, παρότι θα ακουστεί και το δικό του όνομα, ας πούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και η κοινωνία και όλοι οι άνθρωποι στο τι ακούμε και τι ζούμε, όταν δεν περνάει για κάτι το οποίο δεν περνάει τον έλεγχο της δικαστικής διαδικασίας.
Ναι.
Πολλές φορές αυτά τα εγκλήματα, ξέρετε, ακόμα και δικαστήρια γίνονται και δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή βγαίνουμε, τελειώνουμε από την αίθουσα και έχει βγει απόφαση, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν είναι έτσι ή δεν είναι. Δεν μπορεί να προκύψει. Είναι ο λόγος ενός έναν. Φανταστείτε τώρα να γίνεται μια κατηγορία για απόπειρα βιασμού, που δεν υπάρχουν ούτε ίχνη πάνω στα σώματα, που δεν υπάρχει ούτε τραυματισμός, ούτε ο ιατροδικαστής μπορεί να βρει τίποτα, αλλά λέει μια γυναίκα ότι επιχείρησε αυτός, με έπιασε και προσπάθησε να αυτό, αλλά εγώ ξέφυγα και έφυγα. Τι θα πιστέψει το δικαστήριο, αφού δεν υπάρχουν αντικειμενικά ευρήματα. Το έχουμε αυτό αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ιδίως στις απόπειρες, στους τελεσμένους βιασμούς. Και πάλι πολλές φορές δεν υπάρχουν ίχνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποια σημάδια θα βρεθούν, κάτι από σωματική κάκωση, κάποια ρούχα θα φέρουν ίχνη, κάτι θα βρεθεί και στα σώματα. Αλλά στις απόπειρες. Λες τώρα, λέει αλήθεια, λέει ψέματα. Και γιατί να λέει ψέματα, και τι κίνητρο έχει. Και βγαίνει μια απόφαση και δεν είναι κανένα σίγουρος αν είναι σωστή. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα να το βεβαιώνει. Παρά μόνο ποιος λέει την αλήθεια, ποιος λέει τα ψέματα.
Μάλιστα.
Και οι μαρτυρίες δυστυχώς δεν είναι το πιο ασφαλές αποδεικτικό μέσο. Έτσι λοιπόν έχουν μεγάλη επικινδυνότητα τα εγκλήματα περί τη γενετήσια ελευθερία. Είναι πολύ δύσκολα εγκλήματα και πολλές φορές έχουν γίνει. Και τα έχουμε ζήσει ψευδείς καταγγελίες, ιδίως από αλλοδαπές που ερχόντουσαν από Αγγλία.
Αυτό
από
είναι πάλι άλλο φορμάτ.
Ναι, οι οποίες κάνανε μηνύσεις κατά ενός συμπατριώτης, κατά ενός άλλου, κατά
ένα. Ήταν βιομηχανία γιατί μηνύσεων εκείνη
την περίοδο. Ναι, και ήταν, καταλαβαίνετε, και πάλι όμως ασχολιόντουσαν τα δικαστήρια.
Γινόταν δίκες.
Γινότανε κανονικά δικαστήρια, ερχότανε από το εξωτερικό, από εδώ, το δικηγόρο.
Κοιτάξτε τώρα, κύριε Στιακάη, όσο εμείς μιλάμε, ανεβαίνει μια είδηση στο Κρέτη 24 τώρα, που κάνει λόγο για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που αυτή την ώρα εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, με ένα κοριτσάκι 10 ετών, το οποίο τηλεφώνησε στην αστυνομία, στο 100, και είπε ότι ελάτε να με βοηθήσετε, η μαμά μου με χτυπάει. Ξυλοκοπιέμαι από τη μητέρα μου. Ναι. Έσπευσε η αστυνομία, συνέλαβε την 43χρονη μητέρα, την οδηγεί στον εισαγγελέα τώρα. Αυτή αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι εγώ χτυπήθηκα από την κόρη μου, γιατί η 10χρονη εμφανίζει επιθετικότητα. Και αυτή την ώρα, λέει το ρεπορτάζ, ότι εξετάζονται υποτεροδικαστές για να αποσαφινιστεί η υπόθεση. Αυτό θεωρείτε ότι είναι προϊόν αυτής της συζήτησης που αυτή την ώρα είναι ψηλά στον αέρα, ότι θα δούμε δηλαδή να πληθαίνουν αυτές οι καταγγελίες, ή είναι τυχαίο περιστατικό, μεμονωμένο περιστατικό?
Ακούστε, δεν είναι σίγουρο ότι θα κατασκευαστούν καταστάσεις, αλλά είναι πολύ πιθανόν εκεί που κάποιο άλλος ένα περιστατικό θα το περνούσε ελαφρά την καρδία, δηλαδή ή δεν θα έδινε σημασία ή δεν θα το κατήγγειλε, τώρα μπορεί να το καταγγείλει, να του δώσει μεγαλύτερη διάσταση και να το μεγενθύνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε σημεία κακοπροαίρετης κατασκευής περιστατικών που να καταγγελθούν, αλλά ότι ευκολότερα έτσι θα καταγγέλλονται ή ότι μέσα στο κλίμα αυτό μπορεί να σκεφτεί κάποιος να το καταγγείλει ή να προσφύγει στην αστυνομία ή οπουδήποτε για να τιμωρηθεί ο δράστης, αυτό ναι. Mm-hmm. Εμένα δεν με τρομάζει αυτό, εγώ δεν φοβάμαι. Μακάρι πρέπει να καταγγέλλονται αυτά, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στο σπίτι και κακοποιούνται ή είναι σε σχέσεις και κακοποιούνται, είναι σε γάμους και κακοποιούνται ή ότι είναι σε επαγγελματικούς χώρους και κακοποιούνται, αυτοί πρέπει να μιλάνε. Η γυναίκα και ο άντρας δεν έχουν καμία διαφορά. Πρέπει να έχουν ισότιμη σχέση και θα πρέπει κανείς να μην εκμεταλλεύεται τον άλλον. Αυτό είναι σίγουρο και πρέπει να γίνει και πρέπει να ανοίξουν τα μυαλά μας και πρέπει να ανοίξουν και τα στόματα. Εγώ λέω πρώτα απ' όλα αυτή τη συζήτηση την κάνουμε για να καταλάβει ο κόσμος τι προβλέπεται στον νόμο και να μην θεωρεί τα πάντα κακοποίηση. Έτσι, δηλαδή, μην αρχίσουμε να ποινικοποιούμε ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις οι οποίες δεν έχουν χαρακτήρα ποινικό. Ένα είναι αυτό, και για να ενημερωθεί ο κόσμος τελικά γιατί κάποιες περιπτώσεις πρέπει να καταγγέλλονται εγκαίρως για να μπορούν και να αποδεικνύονται και να μπορούν και να τιμωρούνται.
Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζω ανωτελεία. Μια κουβέντα που δεν θα μπορέσει ποτέ εύκολα κανείς να βάλει ανωτελεία. Κρατάω.
Ναι, είναι ατελείωτο αυτό. Και αν κάτσει κανείς να σκεφτεί και περιστατικά τα οποία έχουμε ζήσει, ακραία περιστατικά τα οποία τελειώνει και λες, μα τι γίνεται εδώ. Σηκώνει τα χέρια ψηλά μεταξύ, ας πούμε. Για καταστάσεις, ας πούμε, τις οποίες δεν τις χωράει το μυαλό του ανθρώπου και λες εν τέλει και μετά αποδίκαιες ότι τι έχει γίνει, απορείς. Φαντάσου τώρα να πετάει άλλος μια κουβέντα έτσι και να λέει ο τάδε με πείραξε και να μην μπορεί να ελεγχθεί αυτό πουθενά. Εδώ με ψυχολόγους, με ιατροδικαστές, με ψυχιάτρους, με μάρτυρες, με βρήματα, με αυτά και δεν βγάζεις άκρη. Φαντάσου τώρα να αρχίσουμε και να λέμε, ξέρεις, πριν από 15 χρόνια έγινε αυτό. Ζούγκλα θα γίνουμε. Να. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει. Και θα πρέπει να καταγγέλλονται, να μην φοβάται καμία γυναίκα να καταγγείλει οτιδήποτε. Πρέπει να είναι αξιοσέβαστη και πρέπει κανείς να μην επεμβαίνει στο σώμα και στην ψυχή του άλλου. Αυτό να γίνεται τώρα, οι παλιές εποχές που φοβόντουσαν στιγματισμό κοινωνικά, αυτά πρέπει να παρέλθει και πρέπει ο καθένας, γιατί η τιμωρία ή η απειλή της τιμωρίας θα συνετίσει και αυτούς οι οποίοι εξακολουθούν ακόμα να κάνουν κακό σε ανθρώπους που είναι υπό την εξουσία τους, υπό την ανάγκη τους ή, πάση περιπτώσει, ακόμα και σε στενό κύκλο ανθρώπων.
Ναι.
Οικογενειακό.
Αυτό, όταν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, από την άλλη, νομίζω ότι από εδώ και...
Διότι όσο πιο στενός είναι ο κύκλος που συμβαίνει αυτό το πράγμα, τόσο πιο δύσκολο το καταγγέλει ο άλλος. Και οι δικαστές στα θέματα της οικογενειακής βίας, σας ενημερώνω, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και βαρύτητα. Θεωρείται ότι έχει μια ιδιαίτερη απαξία και γι' αυτό δεν είναι και, είναι και αυτεπαγγέλλοντος διοκόμενα. Δηλαδή, μετά και να ανακαλέσει ο παθόν, το δικαστήριο μπορεί να τον τιμωρήσει τον δράστη. Δηλαδή, δεν ανακαλούνται. Ακριβώς γι' αυτό, διότι δίνει μεγάλη βαρύτητα ότι ανεξαρτήτως το ποια είναι η επιθυμία, ας πούμε, μετά τα βρήκαμε και δεν θέλω να τιμωρηθεί, θα κριθεί από το δικαστήριο εάν αυτό μπορεί να γίνει.
Ναι. Λοιπόν,
είναι δηλαδή σοβαρό αδίκημα.
Είναι σοβαρό αδίκημα. Εγώ ήθελα να πάω και στα μικρότερα. Τώρα δεν έχω το χρόνο βέβαια, γιατί έχω φύγει ένα τέταρτο από τις διαφημίσεις που θα έπρεπε να έχω πάει. Με την έννοια ότι και οι παρενοχλήσεις έχουν την αξία τους. Και ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα, ας μην μιλάμε μόνο για την κορφή του παγόβουνου, τις δυνατές περιπτώσεις, τις περιπτώσεις βιασμού που έρχονται συχνά πυκνά και μας σοκάρουν όλους στο φως της δημοσιότητας, να δούμε λίγο και αυτά που είναι πίσω, που έρχονται σαν ουρά και που στην επανάληψή τους στερούν πάρα πολλά από κατά κύριο λόγο τα άτομα εκείνα που είναι στο γυναικείο φύλλο που τα υπομένουν, και αναφέρομαι και στις παρενοχλήσεις στον εργασιακό χώρο και στις παρενοχλήσεις στον χώρο των πανεπιστημίων ή οπουδήποτε αλλού, που δεν είναι ίσονος σημασίας.
Η δυστυχώς όμως... Τους, η αντιμετώπιση τους, αν με επιτρέψετε κύριε Αδριάκη, να πω την προσωπική άποψη, δεν είναι μόνο νομική.
Ναι, εκεί δεν είναι μόνο νομική.
Η κοινωνική διάσταση του θέματος, δηλαδή το να σταματήσουν οι εξουσιάζοντες κατά τη γνώμη τους ή πραγματικά κάποιους άλλους, είτε επαγγελματικά στο χώρο τους, είτε στο χώρο της άθλησης, είτε στο χώρο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης κλπ. Κάποιους άλλους, οι οποίοι τους έχουν ανάγκη και έτσι δεν θα καταγγείλουν ή θα διστάσουν ή θα ανεχθούν κάποιες πράξεις. Αυτό είναι που πρέπει να σταματήσει και εδώ έχει τη σημασία του, δηλαδή να νιώσει ο καθένας ότι δεν πρέπει να παζαρεύει την αξιοπρέπειά του και την αυτή την προστάσια κανένα και για κανένα τίμημα, και αυτό το πράγμα όταν γενικευθεί θα σταματήσουν και να συμβαίνουν.
Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά.